Sjöfstóttir.
Virðulegi forseti. Nú ræðum við hér áfram þetta frumvarp til laga um breytingar á lögum opinbera háskóla. Eins og ég sagði hér í ræðu minni í morgun, þá erum við þingmenn Framsóknarflokksins frekar jákvæðir hér á þetta frumvarp en að mörgu ber að hyggja, og þá er rétt að fara hérna aðeins yfir það hver tilgangurinn og nauðsyn þessara lagasetningar er, því að mér finnst það ekki hafa komið nægilega skýrt fram. En þessi lagabreyting sem snýr að umgjörð háskóla hefur tekið grundvallarbreytingum á undanförnum árum. Það voru sett lögum háskóla árið 2006 sem fólu í sér breytingar á starfsskilyrðum háskóla. Það var til dæmis lögfest að allir starfandi háskólar þyrftu að öðlast viðurkenningu ráðherra á starfsemi sinni, og er svo viðurkenning tengd skilgreindu fræðasviðum. Bæði Landbúnaðarháskóli Íslands og Hólaskóli sóttu að öðlast slíka viðurkenningu á sínu tíma. Landbúnaðarháskóli Íslands á sviði náttúruvísinda og bú- og auðlindavísinda, og Hólaháskóli, Háskólinn á Hólum, á sviði auðlinda og búvísinda. Þannig að svo var önnur megi breyting á lagalegri umgjörð opinbera háskóla þegar Alþingi samþykkti lög lög opinbera háskóla. Nú, opinberi háskólar eru taldir hér upp í fyrstu grein þessa frumvarp, sem þeir eru Háskóli Íslands, Háskólinn á Akureyri, Landbúnaðar Háskóli Íslands og Hólaskóli, Háskólinn á Hólum, eins og hann er kallaður, og þeir eru reknir sem opinberi háskólar og lúta því yfir stjórn ráðherra. Þetta er mjög skýrt hér og sem kemur hér fram í frumvarpinu hvaða háskólar þetta eru, og því bara fagna, því að ef að ykkur velkist í vafum það hverjir háskólan okkar eru opinberir, þá eru öll tvímæli tekin af því hér í þessu frumvarpi. Þeir byggja starfsemi sína á almennum háskólalögum og lögum opinbera háskóla. En í nágrannlöndum Íslands eru starfsskilyrði háskóla með sambærilegum hætti, og hér er lagt til með frumvarpi þessu, með áþekka laga umgjörð, sama á hvaða fræðasviði þeir starfa. Þessna ber sérstaklega að fagna því að þetta frumvarp er komið hér fram vegna þess að við eigum að sækja reynslu og þekkingu og samanburð til nágrannaríki okkar, eitthvað sem hefur skort mjög upp á allt þetta kjörtímabil. Þegar frumvarp frá ráðherra og ríkisstjórnarnar hafa komið hér fyrir þingið, þá er ekki verið að líta til löggjafar á Norðurlöndunum, þeirra ríkja sem ætíð borið okkur saman við er snýr að löggjöf, heldur er þessi ríkisstjórn sem nú starfar sífellt að finna upp hjólið og koma með splunkunýjar kenningar og tillögur að lagafrumvörpum sem að oft á tíðum hafa nú endað fremur illa. Ég til dæmis, virðulegi forseti, minni hér á að ég er að sjálfsögðu jafnframt að vísa í frumvarp til laga nýja stjórnarskrá, þar sem að sótt er reynsla og hérna tillögur alveg nánast hringin í kringum heiminn, þannig að í stað þess að halda okkur hér við þessa norrænu löggjöf sem að hefur gefist okkur vel í gegnum tíðina. Nú, varðandi tilgangur nauðsyn þessara lagasetningar, þá var það svo að við setningu lagum opinbera háskóla árið 2008, þá var í bráðabirð ákveði kveðið á að búnaðar fræðslu lög skildu endurskoðuð fyrir árslok 2009. Það er að baki lá það sjónarmið að æskilegt væri að ráðrúm gæfist til þess að laga starfsemi menntastofnana landbúnaðarins að þeim breytingu sem urða stöðu þeirra og högum við tilfærslu verkefna á milli ráðuneyta, því eins og við munum að þá voru Landbúnaðarháskólan á sínu tíma undir Landbúnaðarráðuneytinu sjálfu en ekki Menntamálaráðuneytinu, en nú er búið að færa þetta alla skólana undir Menntamálaráðuneytið. Á sama tíma myndi mennta- og menningamálaráðuneytinu gefast færi á að umgefa vel málefni Landbúnaðarháskólana áður en tekin var afstæði til endurskoðunar á búfræðslulögum og gerðar tillögu til Alþingis það hvernig málefnum skólan er þið skipa til framtíðar. Að hálfu mennta- og menningamálaráðuneytisins og opinbera háskólana hefur verið unnað því að færa mikilvæga þætti í starfsemi skólana að því sem almennt gildir samskipti ráðuneytis við háskólan í landinu. Hér er til dæmis nefnt uppbyggingu kennslu og rannsókna samninga, fyrirkomulag fjárveitinga, fjárhagsmálefni og uppgjör, upplýsingagjöf, gæðastarf og fleira. Á sama tíma og samtímis hefur verið unnið að því að endurskoða búnaðarfræðslu lög líkt og kveðið var á í bráðabirgðarákvæði lögum opinberra háskóla. Og svo kemur það fram hér að í tengslu við þá vinnu hafi ráðuneytið haft samráði sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið, nú atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið til þess að hrinda þessum málum ennþá fram. Nú hér er sagt að verði þetta frumvarpa lögum þá verði samræmd skipan í háskólaráð opinberu skólana sem yrði mikil framför og teki undir það því að þá er komið þessi heildarsýn sem að er nú einn grunn þátturinn hér að þessu frumvarpi. Þannig að ég tek alveg fullkomlega undir það að það myndi færa okkur mikla framför í og samhengni í þessu skólastarfi, háskólastarfi hér á landi. En þegar litið er til megin efnis frumvarpsins að þá er því skipt í fjóra flokka, ef svo má segja. Megin efnið er það að samræma laga umhverfi opinberra háskóla á Íslandi með afnámi laga búnaðarfræðslu, þannig að Landbúnaðarháskóli Íslands og Hólaskóli, falli undir lögin opinberra háskóla. Laga umgjörð opinberra háskóla á Íslandi verði þannig samræmd og starfsskilyrði þeirra jöfnuð, meðal annars með sambærilegri skipan háskóla ráða. Með þessum laga umgjörði var að starfsemi opinberra háskólana í senn verða einfaldari og skýrar en áður og starfsskilyrði þeirra jöfnuð. Þetta er þannig tillaga að það er ekki hægt að vera á móti þessu vegna þess að þannig verði að leggja til ákveðna samhæfingu. Nú í öðru lagi er það sem fellur að megin efni frumvarpsins er að lögfesta samstarfsnet opinberra háskóla, svo kallað háskólanet, til að efla og formgera samstarf þeirra enn frekar. Verkefnisstjórn samstarfsnetsins verði fest í sessi og er lagt til að hún fjalli sameiginleg málefni háskólana og beri ábyrgð á þeirri framkvæmd. Það er náttúrulega ég aðeins að stinga niður fæti vegna þess að þetta er nú eitthvað sem kannski má nú ekki tútna mikið út eða þenjast það mikið út að þetta fari kannski fyrst og fremst að snúast sjálfan sig því að náttúrulega þetta verður að vera mjög markvisst starf sem að þarna fer fram. Í þriðja lagi að opinberum háskólum verði veitt heimild til að taka umsýslu og afgreiðslugjald af nemendum með ríkisfang utan evrópska efnahagssvæðisins. Þetta er nýlenda í íslensku lögum, þannig er þetta lögfest að þeirra aðilar sem koma hér utan EES svæðisins verði að greiða fyrir þessa þjónustu sem að háskólarinn er að veita og það er þá leyfilegt að kalla það sýslu ágreiðslu gjald. Ég tel þetta sem ég mikilvægt verðilega fórseti því að í fréttum nú í vikunni þá kom fram að við getum kannski á einhvern hátt séð háskólan okkar eiga eftir að stækka og verða fjölmannir í framtíðinni því í fréttum kom fram að allt námsefni og kennslustundir fara flestar framorðið á enskri tungu og bækur og aðri kúrsar sem að þarna og bækur og kennsluefni er á ensku, þannig að það er alveg sókn fyrir okkar háskóla að fara inn á þessar brautir, að fara að sækja sér nemendur til útlanda og þá líka til þeirra landa sem að kannski höfða mest til eins og til dæmis háskólan og Akureyri sem er með norðurskautaréttin og þá flottu starfsemi kringum þá stofnun. Þannig að þetta er mjög spennandi möguleikar og vaxtamöguleikar sem að við sjáum fyrir okkur til framtíðar litið. En svo í fjórðalagi er megin efni frumvarpsins að taka tiltekin ákvæði laga opinberra háskóla að þeim breytingu sem urðu á lögum háskólum 63/2006 til að mynda ákvæðum hæfnisskilyrði starfsmanna háskóla. Þannig að þarna er líka verið að taka á starfsmannaþættinum og leggja mat á hæfisskilyrði þeirra aðila sem að starfi í háskólanum. Virðulegi forseti, tími minn er á þrotum. Ég á eftir að fjalla hér en samráð og mata áhrifum hér í þessu frumvarpi. Þannig að ég óska eftir því að ég verði sett aftur á mælendaskrá og lík þá hér með máli mínu í þessari umferð.
Tveir háttvirtir þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvör í ræðu hv.